Hello! Ótrúlega gott að hafa þig hérna með mér. Ég er búin að ofhugsa mjög mikið hvernig ég á að hafa þennan fyrsta þátt af því að ég hugsaði með mér. Þetta þarf að vera catchy, þetta þarf að vera, það þarf að koma fram ákveðni punktar, fólk þarf að fatta hvað er í gangi, Það þarf að auglýsa þetta, la la la, ég fór að ofhugsa þetta rosalega mikið. Og því meira sem ég ofhugsaði þetta, því meira tafði ég að taka upp þáttinn. Þannig að ég fór svona aðeins tilbaka, bara Inga, hugsaði núna aðeins, hvað var það sem kveikti áhuga þinn fyrst af því að búa til þetta hlaðvarp. Og það var það að mér þótti svo gott að setjast niður og spjalla frekar taumlaust og leifa því að koma fram sem að ég vill að koma fram. Núna hefur þú kannski aldrei heyrt mig tala áður og veist ekki hver ég er. Þú tjekkaði bara á þessu podcasti af því að þú sást allt í hennu nýtt logo á Apple Podcast eða varst að leita eftir hlaðvarpi sem að tengist andlegri heilsu eða eitthvað svoleiðis. Til að útskýra aðeins þá heiti ég, eða hef kallað mig í mörg ár Inga Kristjáns. Ég held úti podcastinu Ítverk podcast sem er glæpa podcast. Þar tala ég um sannsögulega glæpi. Og ég held líka úti podcastinu Inga og Draugsi sem eru krakkaþættir. Ég hafði aldrei hugsað mér að búa til eitthvers konar sjálfshjálpar, sjálfsbætingar podcast, það var ekki beint á stefnuskráni, en á Þorláksmessu í fyrra þá ákvaði ég að gefa út svona þátt í Ítlur podcast áskriftinni. Ég sest líka með svona áskrift af þáttunum mínu þannig að fólk sem að vill meira true crime getur keitt sér aðganga því. Ég gaf þáttin aðalega út af því að mér vantaði að tala, held ég. Ég held að það hef verið aðalega ástæðan. Ég er þannig að þegar að mér líður illa, mér vantar styrk, mér vantar pepp, þá finnst mér rosalega gott að hlusta á hluti. Hlusta á hvetjandi og nærandi hluti. Og ég er búin að vera í langan tíma rosalega leitandi af þannig og ég er búin að hlusta mikið að hljóðbókum, og reyna að finna podcast, en já, það var kannski ekki alveg í bóði það sem ég var að leita af, þannig að ég hugsaði með mér, æ, ég veit ekki, kannski væri gott fyrir eitthvað sem er að hlusta að fá svá svona hvatninga þátt. Ég að tala um það að jólin og undirbúningurinn af þeim hafi verið svolítið erfið og mér vantaði bara aðeins að setjast niður í smástund og Þorláksmessu og spjalla. Bara að spjalla. Ég hafði einhvern veginn enga væntingar, það var ekki að því að var að spá sérstaklega með þessu. Ég ætlaði bara að gefa þetta út og þeir sem að vildu hlusta, hlustuðu bara. En þetta er einn í raun vinsælasti þáttur sem að ég hef nokkuð tíma að gefa út. Og það er búið að hlusta oftar á hann heldur en nokkun annan þátt sem að ég hef nokkuð tíma að gefa út. Sem að er virkilega áhugavert og segi mér alveg helling. Ég byrjaði með Ítlar podcast ára 2019, þannig að mikið af þáttunum mínum eru mjög gamlir, þannig að það að svona nýlegur þáttur fái jafn góð viðbrögð, já, eins og ég segi, sagði mér alveg helling. Og ekki nóg með það, þá fann ég svona, ég fann eitthvað kveikna innra með mér. Ég fann eitthvað sem ég hef ekki fundið ótrúlega lengi. Eitthvað konar ástríðu, eitthvað svona, ég fekk fiðrildi í magann þegar ég hugsaði að kannski ætti að gera fleiri svona þætti. Skilabóin líka sem að fólk sendi mér voru ótrúleg. Ég fekk skilabó að borðið jóli mín voru betri út af þessum þætti. Ég slakaði á, Ég gaf mér augnablik, hlustaði á þáttinn og ég náði að klára allt sem ég þurfti að gera fyrir jólin. Takk fyrir hennar þátt, þú bjargaði geðhelsunum minni, alls konar þannig. Og mér fannst þetta magnað. Í kjölfarið að ég gefa hennar þátt út, þá gerðist ýmislegt í mínu persónulega lífi þar sem að, já, ég átti svona frekar erfitt. Og í byrjun janúar á þessu ári þá tók ég ákvörðun fyrir sjálfa mig að hingað og ekki lengra í sömu hegðunarmynstri sem að ég var farin að temja mér. Og ég fór að hlusta á alls konar bækur, ég fór að vinna í hlutum sem að ég vissi alveg ég þyrfti að vinna í En ég var búin að fresta rosalega lengi og einhvern veginn bland af þessu öllu saman, þessari vegferð, ef að svo má kalla. Þetta, ég veit ekki, þetta bjó bara til einhvers konar ástriði innra með mér, einhvers konar, já, þetta kveikti áhuga minn á margan hátt. Ég elska að tala, ég elska að deila. Ég elska allt sem að tengist því að rækta sjálfa sig. Þetta bara eitt áhugaverðasta sem ég nokkuð tíman komist með puttana í. Ég ætla hann að upplega það að ég fann nýjan tilgang í lífinu þegar ég ákvað að stopna þetta hlaðvarp. Hlaðvarpið Ingibjörg. Og það mögnu tilfinning. Því að ég veit það ekki. Ég upplifa ekki oft spennu. Ég upplifi ekki oft sanna hamingu. Ég í rauninni veit ekki hvenær ég spennt fyrir ykkur og hvenær ekki. Því að það voru tilfinningar sem ég var búin að bæla niður. Ég einhvern veginn þekkti ekki lengur tilfinningar mínar og vissi ekki lengur hvað mér þótti skemmtilegt að gera. Ég hef langan tíma verið á autopilot. Og mér finnst það leiðilegt af því að Maður veit alveg sjálfur hvað maður hefur fram að færa og hvað manni finnst skemmtilegt. Maður veit það alveg. En einhvern veginn þá tínum maður því. Þannig að ég ákvað að stopna hlaðvarpið Ingibjörg. Ég ákvað að klippa það ekkert til. Ég ákvað að hafa ekkert handrit. Ég hef þetta punkta niður það sem að mér langar að tala um. Hundurinn minn er yfirleitt innan hjá mér þegar ég er að taka upp. Það til dæmis rosalega mikið rok úti núna. Ég upp í rúmi á náttfötunum, var að gera æfingu frammi og já, ég ætlaði alls ekki að taka upp þennan þátt núna. Ég ætlaði að hugsa þetta lengur. Ég ætlaði að skrifa niður eitthvað handrit, ég ætlaði að hafa þetta svolítið svona hipp og cool og pródúserað. En það var ekki ég, það var ekki alveg það sem ég sá fyrir mér. Þannig að ég ákvað bara enga sestu niður. Þú veist alveg hvað þið langar að segja við fólkið. Þú er búin að vera með podcast síðan 2019. Hættu að efast sjálfa þig, hættu að fresta þessu og hættu að ofhugsa þetta. Því að það eitt af því sem ég gerir mjög, mjög mikið af. En hvað erum við að fara að tala um? Af hverju heitir þetta Ingibjörg? Af hverju, hvað er að frétta? Sko, þú ert komin hérna að hlusta. Eða eitthvað ástæðu. Annarkvort ertu eitthvað sem að bara þykir vænt mig og vilt sýna mér stuðning með að tjekka á fyrsta þættinum. Kannski ertu hlustandi Ítlörk podcast og mitt langaði að tjekka því að ég var að gefa út eitthvað nýtt, vilt sýna stuðning. Eða þú sérstaklega leitaðir eftir þessu. Þið vantaði eitthvað skona hvatningu. Og meða við það sem að svona ég hef kynnt mér, þá myndu bregðast við þessu podcasti á tvo vegu. Eða jafnvel þrjá, svona þeir eru spáið í. Þú veist annarkvort típan sem núna búin að slakka, af því að þetta svona rampl, þú nennir ekki svona rampli, ég nenni þess ekki. Þú veist típan sem að erst ennþá að hlusta og myndu rúglega að gefa sér svona 5 mínútur viðbót og svo myndu slakka og vera bara að heyrðu hvaða töð og væl og spjalli þetta. Eða þú veist típan sem að þarft á þess að halda. Þú ert bara eins og ég, þið vantar vin í eyrunum af því að þið finnst þú ekki endilega geta leitað til fjölskyldu eða vina og veist ekki alveg hvað þið vantar. Það bara eitthvað tómleiki innra með þér. Og þið vantar bara eitthvað að hafa hjá þér í smástund. Eitthvað sem þú tengi við, eitthvað sem að segja þér að þetta verða allt í lagi og dæmir ekki. Af því ég bara hérna í eyrnagöngunum þínum og ég sjálf að fara í gegnum þetta tímabil. Og þótt að ég sé að búa til þetta podcast, þá ég ekki á neinn hátt að gefa mig út fyrir að vera eitthvað sálfræðingur eða ráðgjafi eða sérfræðingur eða motivational speaker. Ég bara manneskja sem að hef gaman að því að tala, hef gaman af þessu málefni. Ég elska fólk, ég elska mannlegu hliðina eitthvað neginn og já, ég ásæra vegferð sjálf og að stórum hluta að ég að gera það líka fyrir sjálf á mig. En af hverju Ingibjörg? Þetta nefnilega svolítið áhugavert af því að ég var búin að ákveða allt annað nafn fyrir þetta podcast og ég var búin að sjá ákveðið fyrir mér. En þegar ég virkilega fór að spá í þessu núna í byrjun janúar eftir ég fekk eitthvað sem að kallast panic attack. Já, ég held ég var að fá hjartaáfall. Ég fór hlaupandi yfir á heilsugæslu og sagði ég að fá hjartaáfall. Ég þarf hjálp, ég að fór að deyja. Og ég var ekki að fá hjartaáfall, blessunlega, en það var hins vegar ráðlagt mér að slaka þess á og spurt mig ýmsa spurninga eins og til dæmis ertu undir miklu álagi, ertu með eitthvað skona kvíðaröskun, ertu með eitthvað skona geðsjúkdóm, já, allt, all of the above. og ég veit ekki alveg hvað gerðist innra með mér, kannski af því að ég búin að fá svo rosalega mörg panic attacks áður, kannski af því að ég var komið með viðbjóð að því að hafa enga stjórn á lífinu mínu. Ég á komið viðbjóð að ég þekki ekki lengur hvað gladdi mig og hvað ekki. Þannig ég ákvaði eitthvað neginn, ég mun kannski koma staði með tímanum en ég veit ekki hvað gerðist innra með mér. Mér fannst eins og þetta væri upp á líf og dauða. Annarkvort byrjar að lifa núna, gerir eitthvað í þessu, virkilega lítur inn á við og finnur út hvað angraði eða þú heldur bara áfram í sama farinu. Ég vildi alls ekki halda áfram í sama farinu. Af því að farið mitt var orðið þannig að ég átti ógeðslega erfitt með að vakna af því að mér fannst einhvern veginn ekkert framundan nema bara sama gamla rútínan. Það var ekkert sem hvatti mig áfram. Það var ekkert sem að gerði mig spennta. Þannig séð. Ég vissi ekki lengur hvað mér fannst skemmtilegt og hvað ekki og ef ég gerði eitthvað skemmtilegt eins og til dæmis þá hef ég alveg ótrúlega gaman að því að mála myndir, búið til svona textjórart og eitthvað svo leiðis ef ég var að því, þá gati ég ekki hægt að hugsa það að ég ætti að vera að gera eitthvað annað. Þannig að þegar ég mér þess að reyndi að gera eitthvað sem að mér fannst skemmtilegt, þá gati ég ekki verið í núinu. Heimili mitt var eitthvað neginn í rúst, ekkit endilega skítugt, heldur bara í rúst, það var eitthvað neginn það var ekkert skipulá neinu, það var ógislega mikið að dóti út allt sem ég vissi ekki hvar ég átti að setja og kom ógeði að forfæra það fram og tilbaka. Ég veit ekki, umhverfi mitt var bara eitthvað neginn ekki að hjálpa mér neitt. Ég var alltaf kvíðin. Það mátti ekkert koma upp á þess að ég fengi í magan og erði kvíðin. Ég forðaðist ákveðna tilfinningar. Til dæmis að hugsa ákveðna aðila eða hugsa ákveðin atvik í lífinu því að þá fór ég á ofanda. Mér ást það svo hræðilegt að hugsa það. Ég get ekki farið á ákveðna staði á landinu af því að hérna þeim stað fylgja slæma minningar. Ég var með þráhyggju fyrir því. Algjör á þráhyggju fyrir því hvað öðrum finnst mig. Og ég ekki eins og smá grínast að ég viðurkenni það fúslega. Ég að gera allt sem ég get til að vinna í því en ég var orðin krónískur legari. Ég blekti fólk og ég lauga fólki til þess að komast undan óþægilegum aðstæðum. Mér var skára að ljúga ykkur bulli heldur en að segja til dæmis Nei, ég hef ekki áhuga. Af því að það hvað öðrum finnstu mig var bara númer 1, 2 og 3. En það sem að það gerði í rauninni var að það tæmdi mig svo mikið að innan af því að mér fannst eitthvað neginn engin vita hver ég ef það meika sens. Þetta bara versta dæmi af people pleasing sem að þið getið hugsað ykkur og ég veit að það eru margir sem eru að hlusta núna sem eru people pleasers og váka þetta Við erum að gera þetta af því við viljum vera góð. Við erum að gera þetta af því að okkur langar að fólki líki vel við okkur, okkur langar ekki að neitt sér reyður út í okkur, okkur langar ekki að lendi í eitthvað skona ágreininga, rifrildi eða erfiðum hérna samræðum. Við erum í grunninn að gera þetta því okkur langar svo að vera góð. En það sem við erum í raun að gera að vera frekar svikulir legarar. Að því að sko ef að þú gerir eitthvað eða segir eitthvað við aðra sem að þeir langar ekki eða gleður þið ekki, þá er þetta að blekja fólk í rauninni. Og ef ég virkilega spá í því, þá ég í langan tíma búin að fara í gegnum lífið ljúandi. Af því að ég meik ekki að segja hvað mér finnst í raun og veru. Þannig að hvað segir það manni? Þekkir þá ykkur hvað maður í raun og veru? Veit ykkur hver mín skoðun nema nánasta fólki mitt? Nei, sannlega ekki. Af því að ég vil ekki neinu líki illa við mig. Og þetta eitthvað sem að mér var fara að líða frekar viðbjóðslega með. Að vera people pleaser og þetta var svona, þetta var partur af rótinni, af vandamálinu. Að segja ekki og gera ekki það sem að þú raunverulega vilt. Bara formúla hræðilegu lífi, það er bara þannig. Þannig að, og ég var líka búin að fara gegnum alls konar samskipti og sem að gerði mig mjög vansæla, en ég þorði ekki að segja neitt við því. Og þetta var að fara að gera mér svolítið betra. Ég var hann svo betur og reið og fúl og perruð. Af hverju skilum enginn, af hverju virðin enginn tíma minn, af hverju. En ég skildi ekki að fólk lesa ekki hugsanir. Ef að ég vil einhverja breytingu, þá verði ég að gera hana. Af því að það er bara literally þannig að þú breytir engum öðrum. Það er ein mesta frelsistilfinning sem ég hef upplifað. Þegar ég fatta það að ég breyti ekki neinum öðrum. Það kendi mér helling. En samt greinlega ekki betur en þetta. Veist, og ég þurfti að kafa eins dýpra í það. Þannig að það sem ég búin að vera að gera er að ég virkilega búin að fara í rót vandans. Og ástæðan fyrir því að ég skýrði þetta podcast Ingibjörg er því að fullunafni heiti ég Ingibjörg Katrín Kristjánsdóttir Linnett. En Ingibjörg er hluti af fortíðinni og fortíðin mín eða stór partur af fortíðinni minni er ekki upp á marga fiska. Ég gekk í gegnum hluti sem að mér erst erfitt að hugsa um. Ég gerði hluti sem að mér erst erfitt að hugsa um og það sem að mér fannst best í stöðinni þegar að pappi minn dó árið 2015 var að eyða Ingibjörgu skilja hana bara eftir og fara út í lífið sem Inga ég veit ekki hvernig ég held að þetta ætti að laga eitthvað en mér langaði bara svo innilega að byrja upp á nýtt en pappi minn deyr svona frekar skyndilega árið 2015 greinis með hérna breiskrabba minn lok 2014 Og því fylgir meðferð bæði geisla og lyfja og hann verður bara, já, hann verslast bara upp á nokkrum mánuðum og deyr. Og ég ætla að segja ykkur betur frá því í ykkur meðurum þetta. En það sem að þetta gerði ekki nóg með það að missa pappa sem var besti vinur minn og foreldri mitt og maðurinn sem ég elskaði mest í lífinu. Þá þetta tók í rauninni burtu, sko, ok, það kannski erfitt að útskýra þetta ef ég segi ykkur ekki alla söguna, en ég lofa að segja ykkur alla söguna að þessu, af því að sagan af því þegar pappi dó klárlega eitthvað sem að breytti mér á allan hátt. Og ég segi það oft að ég dó með, Ingeborg dó með pappa. En mér finnst það svo ósangjant af því að Ingibjörg var mögnu típa. Hún var ógeðslega dugleg og skapandi og falleg sál og vildi öðrum vel, átti góða vini og góðu fjölskylduna sína, átti stóra drauma. Ég var alltaf verið rosalega mikil draumastelpa. Ég ætlaði mér stóra hluti og ætlaði mér enn stóra hluti. Frá því man eftir mér sagðist ég ætla að vera rithöfundur. Og ég byrjaði unga að skrifa, leikrit, ljóð, sögur, tekna myndir, allt að vera ótrúlega skapandi. Og það að loka á Ingibjörgu og loka í rauninni á allt sem hún gekk í gegnum, skilum mig eftir svolítið svona tóma. Hver er Inga Kristjáns? Veit að ég geti raunin ekki sagt ykkur það. Af því að ég búin að leggja svo mikið upp úr því að loka á alltaf slæma og loka á kostina mína og gallana mína einhvern veginn og vera á autopilot af því ég held að það væri málið. Það er ekki málið. Því að ég væri ekkert án Ingibjörgar. Þannig að ég virkilega fór að skoða hvað er ég að loka á, af hverju er ég að loka á það og hvernig tengist að hvað ég er að upplifa í dag. Og þessi vinna, ég er að segja ykkur það, ég er ennþá í henni, ég er ekki fullkomin, ég er ekki búin að ná tökum á þessu 100% eða neitt þannig, en ég er búin að vera í daglegri vinnu og þetta er búið að sýna mér svo ótrúlega margt og opna svo mikið fyrir mér að ég mátti til með að deila. Og ef það er ykkur eitt sem að hlustar, þá er það nóg. Ef það er ykkur eitt sem að hlustar og tekur þetta til sín og mögulega gera það sama, þá er það nóg. Því að þetta er ótrúlegt. Það er ótrúlegt hvað gerist þegar þú fer virkilega að hlusta á það sem að líkamaðin er að segja þér og grafa eftir því af hverju þú ert að finna fyrir þessu því að það er ástæða fyrir því af hverju þú finnur fyrir þessu. Af hverju eru svona kvíðin? Af hverju verði ég sérstaklega kvíðin í ákveðnum aðstæðum? Þegar þú virkilega fer að einbeita að því, ok, ég finn þessa tilfinningu í maganum, alltaf í maganum og leyfið þér að hugsa tilbaka og leyfið þér að einhvern veginn taka þér allri eða öllum. Og bara já, ég man alveg hvenær þetta byrjaði. Þetta byrjaði þegar ég fór fyrst í þennan skóla eða þetta byrjaði þegar foreldri mitt öskraði fyrst á mig. Þú veist, það er, það merkilega er að það er rót af öllu sem við upplifum. Af því að þegar við fæðumst, þá fæðumst við sem aukt blað og svo mótust við eftir uppeldin okkar, umhverfinu, skólanum, vinum, vinnu og allt það. Þannig að ótti sem að við funnum fyrir eða kvíði eða vanlíðan, hún á í flestum tilfellum rót eitthvað staðar. Og það sem ég er búin að gera er á hverjum einasta degi er ég búin að vera leita og leita og leita ofan í ræturnar og leifa einhvern veginn rótunum að njóta sín í smá stund og vera þarna í staðin vera ítæðum alltaf í burtu. Og það eru ótrúlegi hlutir búin að gerast svona í kjölfarið. Ég er ekki búin að finna lausn á þessu, alls ekki, en þetta hefur gefið mér ákveðin kraft. Ég hef búin að taka núna erfið samtöl sem ég búin að ætla mér að gera í mörg ár. Og ég farin að minka það að fresta. Kannast þið ekki við þetta? Að þið þurfið nauðsynlega að gera eitthvað. Þið þurfið kannski tökum dæmi. Þið þurfið að skila verkefni eftir 2 daga á Moodle þegar í skóla. Í staðin fyrir að gera bara verkefnið sem að myndi kannski taka ykkur klukkutíma þá drægi það til þá hústu, taki þess að 2 daga í að gera verkefnið og skili því á seinasta séns og þið eru að þvinga ykkur til að gera það af því að þið bara ykkur langar ekki að gera það og hústu, þið farið að skoða vefverslanir, þið farið að plokka okkur augabrúnið og þið farið að gera magaengar, þið farið að gera allt annað en að gera þetta verkefni Og það nefnilega svo áhugavert, það sem ég búin að læra, að svona frestunar árátta, þetta í rauninni bara þú að kópa við stressið í lífinu þínu. Þú ert að, með því að fresta ykkuru, þá ert þú að ákveða að fresta því. Og í þessa nokkra daga sem þú ert að fresta þessu, þá ert þú með ákveðna stjórn, bara já, ég fresta þessu að því ég má það og ég ræð. Þú færð ákveðna stjórn. Stjórn af því að lífið þetta orðið frekar stjórnlaust. Þið finnst þú ekki hafa stjórn á neinu. Þetta allt orðið eitthvað neinn á autopilot og þú bara sinni þínu og þið finnst þú ekki hafa stjórn á neinu. Ekki tilfinninguðinum, ekki líkamanuðinum, ekki samböndum. Það allt orðið stjórnlaust. En þarna færði smá augnablik til að stjórna. Og þetta eitthvað sem að hægt að vinna í. Það að vera með frestunar áráttu í rauninni bara þú að kópa við kvíðaðin og óttaðin og fá þarna stjórn í smá stund og þegar maður svona átta sig á því að það ekki til sem að heitir að vera með frestunar áráttu. Það ekki, þú ert ekki þannig og vissuðu að það líka ekki að vera latur. Það ekki persónuenginni. Það bara einhvers konar coping mechanism. Og alls konar svona hluti sem að ég að komast að og hvernig hægt að vinna með það. Og mér langar út til að deila því með ykkur hvað ég að gera daglega. Til þess að ná stjórn á lífinu mínu aftur. Mér langar ekki lengur að svo ég taki mína vinnu sem dæmi. Núna þarf ég að skila að mér hérna ákveðnum fjölda þátta í mánuði þegar að kemur að illur podcast. Ég búin að, síðan 2019 ég búin að draga það fram á síðasta dag. Ekki það að mér finnist það leiðilegt. Sannsögulegi glæpir og illur podcast eitt af mínum ástriðum og það ástæðan fyrir ég stopnaði það. En eitthvað neginn þá get ég ekki unni mér í hæginn. Ég get það ekki eða gat það ekki. Og ég hélt að ég væri bara þessi típa. Ég bara, já, ég bara frestari. Nei, ég bara svona. Ég bara svolítið haugur. Það bara svoleiðis. Og einhvern veginn tók því bara. En ég fóðu svona virkilega grafið af hverju ég svona? Af hverju ég masokisti? Fíla ég að vera á síðasta snúning? Fíla ég að vinnundi pressu? Já, þú veist, ég á fann að segja mig það. Fíla bara vinnundi pressu. Sumir eru bara þannig. En þetta var í rauninni bara ég að fá þannig smá stjórn og einhvern veginn díla við kvíða minna og ótrúlega óheilbreiðan hátt. Ég fekk þannig smá moment þess að ég stjórnaði. Bara ég á þetta fyrirtæki, ég frest þessu bara eins og ég vil og ég ætla að fara að plokka mér auðbrunnar. Ég gerði það reyndar í gær líka en þú veist, ég ætla að gera það aftur núna. Og það eru ótrúlega hlutir sem að ég hef gert til þess að fresta því að gera það sem ég þarf að gera. Þannig að ég var komið leið á þessu stjórnleysi. Ég var komið leið á því einhvern veginn að það kemur moment í hverjum einasta mánuði þar sem að ég hugsaði vallum sjálf á mig af því að ég bara gat ekki hugsa mér að gera það. Mér fannst ég ekki að skilið, mér fannst ég ömuleg, mér fannst ég löt með frestunar áttu. Það var allt einhvern veginn að fara í steik í kringum mig. Og sömulegis með sambönd í lífinu mínu og áhugamálum mín og gleði og eitthvað þannig. Ég var bara þreytt að ég vera svona tóma innan og ég hugsaði með mér, það hlýtur eitthvað verið að gera. En málið að við þurfum ekki að finna upp hjólið. Ef þú googlar self-help, kom biljónir af hugmyndum af því hvað þú getur gerst. En gerir maður eitthvað að því? Nei, það sem ég var að gera var til dæmis að liggja upp í rúmu og hugsa það sem ég langaði að gera ógslega lengi. Ég ætla að hugsa hérna, já, ég ætla að hugsa á morgun. Hafið ekki lagst upp í rúmu og kvöldin og hugsa á morgun, þá ég að fara að meika. Ég ætla að vakna klukka 6, ég ætla að fara að æfingu, ég ætla að mér hafragraut að borða, svo ætla ég að vinna og svo ætla ég að vera komin upp í rúm klukkan 10 og ég ætla bara að taka allt til og maður hugsar og hugsar og hugsar. En maður nýtir ekki verkfærin sem eru að núti. Og ég var þreytt að hugsa. Hún ógeðslega þreytt að hugsa svona mikið. Þannig að ég svona já, ég virkilega búin að vera að temja mér þetta og ég búin að finna, ég búin að hlusta ýmislegt. Það margt sem að virkar og mér langar virkilega að deila með ykkur hvað ég að gera. Og vonandi hvetja einhvern í leiðinni til þess að gera slíkti sama. Núna eru kannski ykkur eru að hugsa, hvað þessi Pía gömul? Eða hérna, kannski ykkur eldri að hlusta bara. Já, ok, og ég hlusta á ykkur krakka fjanda sem að hefur það bara fínt. Ok, ég að vera þrýtu núna í apríl. Ég á engin börn, ég á hund og mann. En það sem að við eigum sameiginlegt að við erum bæði eða báðar með fortíð. Við erum báðar búna, eða bæði búna að gangi gegnum áföll. Við erum komin saman að hlusta á þetta podcast eða í mínu tilfelli að tala af því að við erum að leita ykkur. Og burt sé frá því hvort að það séu börn í spilinu, hvort að það sé fátækt í spilinu, alvarleg sjúkdómar, þú geti verið að hlusta og verið að díla við krabbamein eða það ykkur alvarlega veikur í kringu þig. Burt sé frá því í hvaða aðstæðum við erum. Þá höfum við öll sameiginlegt að vera með sjálfstraust, fortíð, hugsanir. Við eigum það öll sameiginlegt að vera persónur og það sem að mér langaði að einhvern veginn að þetta podcast myndi nýtast sem að vinna í og hvetja áfram persónuna sem að við erum öll einhvern veginn á sömu vegferð, okkur langar að líða betur okkur langar að hafa stjórn á lífin okkar, okkur langar að geta vakna á mótnana og hvatt okkur sjálf Á, ekki, ekki segja bæ, ég ekki meina það, ég að meina hvetja okkur sjálf. Af því að staðrendin svo að það fyrsta sem þú gerir á mótnana er svolítið að fara skilgreina dæiðin. Ef að þú vaknar á mótnana og rýfur þið neður, liggur upp í rúmi í klukkutíma í símanum eða liggur upp í rúmi í klukkutíma og hugsar hvað allar að gera hennan dag eða lítur í speilin og hugsar ói bara, þetta Já, ekkert gott skilið. Það er svolítið að fara skilgreina restina á deginuðinum. Þannig að sama á hvað aldrei verum, sama hvað við eigum mikið að börnum eða engin börn eða la la la, þá eigum við öll skilið að líta í spegil og geta hvatt okkur áfram. Og það er einhvern veginn það sem að mér langar að læra betur og leifi ykkur að fylgjast með því og kannski lærum við öll ekkert kannski ef við ætlum að læra eitthvað saman. Og ástæðan fyrir því að ég skýr þetta podcast Ingibjörg af því að ég ætla að taka henni fagnandi. Öllu sem ég hef gerst, öllu sem ég hef gengið í gegnum og ég ætla að hætta að hugsa sjálfa mig sem Ingibjörgu í fortíðinu og svo Ingu í framtíðinu. Ég ein heild og það myndar manneskjuna sem að ég í dag og mér langar að taka þið fagnandi og mér langar að þið taka þið fagnandi hver þið eruð þótt að þið hatið hvað gerðist þegar þið voru 16 ára eða þið hatið æskun ykkar. Þið getið ekki hugsað æskun ykkar. Þannig að ég ótrúlega spennt fyrir komandi tímum hérna með ykkur og ég hlakka til að deila með ykkur því sem að ég búin að vera að læra og að halda áfram að læra og ég hlakka ótrúlega til að geta sest innan niður með ykkur og spjallað og vonandi einmitt hvatt ykkur áfram af því að stundum veist, eins og ég segi, stór ástæða fyrir því að mér langaði að gera þetta því að þetta eitthvað sem ég var að leita af sjálf ég var svo leitandi mér vantaði svo eitthvað til að tengja við af því að stundum það þannig að maður upplifir eitthvað og maður veit ekkert við hvern maður á að tala af því að það stundum pínu erfitt að hringja í vin og vera bara líður svona og svona, ég veit sem þetta ekki alveg hvað og maður fær alls konar ráð og þau fara eitthvað neginn inn eitt og út hitt En þegar maður getur eitthvað neginn setið með sjálfur sér og hlustað á eitthvað sem maður tengi við, eitthvað sem hvetur mann áfram, það gerir eitthvað fyrir mann af því að það svo mikilvægt að geta kvatt sjálfan sig áfram. Það er enginn að fara að laga ástandið eða breyta eða hjálpa, jú vissulega hjálpa, en það enginn að fara að breyta nema þú. Þannig að ef að þig langar að taka stjórn á lífinu þínu, þið langar að vinna í gömlum sárum, þið langar að ná stjórn á heimilinu þínu, vinnunni þínu, þið langar að hætta fresta hlutum, þið langar að eiga auðveldara með að vakna á mótnana, þið langar að líti speil og vera bara sátt og þakklátt fyrir þessu átt. Það enginn að fara að gera það nema þú. Þannig að það svo mikilvægt að geta verið eigin hvatning að því að það nefnilega svo áhugavert að Ég var svolítið mikið að hlusta svona motivational speakers og allt góð með það. Það vissulega hvetjandi en þú verður svolítið að trúa hvatningunni sem þú ert að hlusta á. Ef þú ert að hlusta á eitthvað bara segja, já, þú getur bara óskaðir og ákveðið að þú ætlar að verða ríkur, sendu út í heiminn og þá verður það. Veist, Þú trúir því kannski ekki endilega. Það vissulega hvetjandi og ég alveg hlint í að það sem að þú sendir út í alheiminn ef það jákvætt, þá farið jákvætt tilbaka og alls konar þannig. En mér finnst eitthvað neginn að þetta þurfa að vera aðeins mannlegra, aðeins minna svona af sálfræði hugtökum og aðeins minna af þessu svona óraunhæfa motivational dóti. Af því að Já, eða allan að minni eigin reynslu þá verði ég eitthvað neginn að trúa því sem að ég er að hlusta á og ég verð svona að trúa möntrunni sem að ég tilenga mér. Þannig að já, markmiðið að koma saman og tala á ótrúlega mannlegum nótum og taka þetta á eðlilegum hraða og fara í gegnum erfiðskref en samt eitthvað neginn í krafti fjöldans, fattiði mig, af því að Það sem ég óska mér að þetta hlaðvarp verði eitthvað skonar safe space. Við getum komið hennar saman, við getum unnið sjálfum okkur, við getum spjalla saman og þið hafið eitthvað til að tengja við alla daga. Ég veit ekki ennþá hvernig ég mun gefa út þessa þætti eins og hef ég rosalega mikið að tala og ég væri helst til að setjast niður hver með einasta degi og ræða við ykkur. Kannski mun ég gera það, kannski mun ég koma þrjú dagar sem að kemur ekkert. Ég ennþá að ákveða það, en mér fannst bara mikilvægt að byrja því að ég fann að ég var að byrja að fresta því að þetta þurfti að vera fullkomið. En það fallega við þetta mannlega og það sem maður leitar í, maður leitar svolítið í það sem bara frekar ófullkomið og mannlegt og þægilegt og eitthvað sem maður tengi við. Þannig að það svona draumurinn. En það sem ég mun koma til með að tala í þessu podcasti, það verður alveg hellingur en það sem ég svona búin að punta hjá mér og langar að fara yfir hvernig ég að vinna í til dæmis að lækna mitt innra barn healing my inner child fara í gegnum tilfinningar sem að ég búin að loka inni og að haftra mér í dag, það bara fullt af hlutum sem að einhvern veginn komi fyrir mig þegar ég var yngri sem að hafa áhrif á mig í dag Mér langar að tala sambönd og eitruð sambönd sem að færa þér ekkert lengur, hvernig ég að rækta samböndu mín, hvernig ég að taka erfiðu samræðunar, loka af því að einmitt, eins og við tölum um aðan people pleasing, það eitthvað sem ég vil helst eyða alveg úr lífinu mínu þannig að þetta verður ekki einn og einn, einn þáttur hvert topic við munum örugglega taka miljón þætti people pleasing og alls konar nýtt sem ég að læra og, og ég mun deila með ykkur svona reynslusögum til þess að setja þetta í samhengi og bara hvernig hvernig maður tekur stjórn á þessu öllu saman hvernig maður hættir að fresta kvíða, vera hrættur og læra það einhvern veginn að komast að rótinni leifin að njóta sín og hægt og rólega eyðinni og búa til nýja rætur skjóta rótum að einhverju nýju og spennandi og líka það hvað er mikilvægt að fylgja því sem fylgja draumum sínum og hætta þessu endalösa sjálfs niður yfir ég get þetta ekki ég ekki nóg mentaður eða mentuð ég svo léli í starffræði akkurætti ég hugsa alveg þegar ég áður en ég hérna stopnaði þetta podcast ég fæ mjög mikið af svona sjálfs efa og ég þjáist rosalega af eitthvað sem að kallast imposter syndrome mér finnst ég upplifi mig rosalega oft sem ég upplifa það rosalega oft að ég ekki heima á þeim stað sem ég á. Hvað ég að gera? Af hverju ætti ykkur að hlusta á mig? Tala eitthvað svona. Ég ekki lærður sálfræðingur. Ég ekki ráðgjafi. Ég ekki neitt. Ég bara podcastari. Ég þú veist, með menntaskóla gráðu. Af hverju ætti ykkur að hlusta á mig? Ég ágjum svona börn. Þetta sem að fóru gegnum huga minn. En málið að ef ég hefði ekki gert þetta, hafði ég alltaf horft tilbaka og hugsa að ég vildi hefði gert þetta því mér ég fann að mér langaði þetta virkilega og ég hef í gegnum tíðina verið rosalega mikill dúer og gert hluti ef ég fæ hugmynd þá ég rosalega erfitt með eyðinni en það alltaf þessi sjálfs efi og það mjög oft sem að ég hef á endanum svo slefti að halda áfram ég hef kannski byrjað og hætt ég get nefnt endalast að dæmum af því að ég bara trúði ekki að sjálfa mig það grunnurinn af þessu öllu þess að maður verður að trú en því fylgir sjálfstraust og mörg okkar eru bara hreinlega með mjög broti sjálfstraust þannig að markmið að vinna í því saman og leifi ykkur að fylgjast með skrefunum sem að ég að taka af því að þau hafa nú þegar hjálpa mér helling og ég að komast af alls konar hlutum mér langar líka að ræða ástarsambönd að því að ég á mann núna til 12 ára við erum búin að fara gegnum alls konar dót við erum svolítið eins og nýrætt par það alveg ótrúlegt sem að ótrúlegt hvað við erum búin að fara gegnum og mér langar að bjóða honum eitthvað tíman að koma og spjalla við mig hvernig við erum búin að díla við það af því í dag eigum ótrúlega fallegt samband og góð samskipti En sælir hvað erum búin að þurfa að vinna fyrir því. Oh my lordy. Þannig að alls konar svona. Þetta eru bara tól og tæki sem að eru búin að virka fyrir mig og ég ætla að halda áfram að kynna mér og læra og tól og tæki eru alltaf góð. Þannig að ekki taka þessu podcasti sem sálfræði aðstoð. Ef að þú virkilega þarftu aðstoð að halda þá verður að leita til sérfræðings. En ef að þið vantar þessa daglegu hvatningu, ef að þið vantar eitthvað til að tengja við, ef þið vantar vin við veginn, smá spjall, þá er þetta kannski réttu staði fyrir þig. Og ég hlakka ótrúlega til að halda áfram að hitta ykkur hérna og spjalla og ekki hika við að heyri mér. Ég ætla að nota Instagrami mitt sem að ég á nú þegar, Inga Kristjáns á Instagram. Ég ætlaði að fara að búa til nýtt hérna Instagram fyrir þetta en ég svona gerði mig grein fyrir því að ég held úti nú þegar sko 3 Instagramum og það nógu erfitt þannig að ég ætla að nýta það sem að já, til dæmis til að deila með eitthvað svona quote úr þáttunum eða þegar að koma nýja þættir eða eitthvað þannig að þið geti fylgt mig þar, þið geti sendt mig skilaboðar, ég geti aðstoðað ykkur ef að ykkur langar að leita til sérfræðings, ef að ég er með alls konar meðmæli eða svona get mælt með ýmsu við ykkur og við getum heist þar ef að það eitthvað sem þið vilji koma framfæri. Þannig að ef að þetta eitthvað sem þið getið hugsað ykkur að halda árum að hlusta þá endilega smetla á subscribe hvað sem að þið eru að hlusta og ég hlakka virkilega til að hitta ykkur aftur í næsta þetta. Takk hérlega fyrir að hlusta. Þetta var alltof langur kynningaþáttur en ég get lofað ykkur því að þessi þætti vera langir af því að ég elska að tala. En já, en þá eftir að finna svona slagorð til að segja í lok þátta, ég svolítið slagorð að stelpa. En þanga til að ég finn eitthvað betra, þá langar mér að segja að nýtum þetta eina stutta líf sem við fáum í að allan að vita hvað gerir okkur hamingjusum. Og ég hef ekkert aðlega mikla trú á þér og ég vona þér geggjaðan dag eða kvöld eða nótt að þú ert að fara að sofa. Myndu bara út geggju típa. Þú ert geggju típa. That's a fact. Þannig að ég lakka til að heyra ykkur næst. Bye!